นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตังตังสุขังอะหังติอิมัสสะธัมมาจริยายัสสะอาโคตาทายะตะมันเตหุปัสสะตังโสตะโคเตนาตาจะจะได้แสดงธรรมอันเกี่ยวด้วยเรื่องการอบรมจิตหรืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคกรรมฐานให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจกันมานานและการศึกษาธรรมะเพื่อความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติธรรมะเราก็ปฏิบัติกันมามากรวมทั้งพระสุทธวินัยและพระปรมัตถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนจริยธรรมเราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนกันอย่างขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เรียนกันมากเมื่อเรียนมากย่อมมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มากก็ย่อมเป็นมือทางให้พูดมากเราพูดธรรมะกันจนเป็นพุ่งเป็นแฝงฟังแล้วเกิดจากต้นชนปลายไม่ถูกจนกระทั่งพูดฟังเลยฟังจนรู้จักจะตัดเอาอะไรมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่นักธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันคิดศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ปีและเราก็มีการศึกษาปริยัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันซึ่งโลกมันยิ่งรู้มากแต่รู้สึกว่าจะยากนานเพราะเราเถียงกันไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันจะบ้างดีไหมเราเลิกเสียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองเพราะธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมโนปุพังสมาธรรมามโนเจตฐามโนมายาคนทั้งหลายมีหัวใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้วแก่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากความคิดและเรามีความคิดเราจึงมีหน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วในเมื่อคิดขึ้นมาแล้วการคิดถ้าคิดบ่อยๆจิตมันเพิ่มพลังงานขึ้นส่วนใหญ่เรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเมื่อจิตมันคิดจะเรื่องอกุศลคือว่าเพียงแต่คิดมันก็ไม่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่คิดหนักๆเข้าคิดไม่หยุดมันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อจิตพลังงานเข้มแข็งในทางอกุศลพลังอันนั้นมันก็ปฏิวัติจิตให้เหินหันไปในทางฝ่ายอกุศล เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่บาปอกุศลเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงมีอุบายวิธีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นระลึกถึงคุณของบิดาของพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นพยายามคิดจนกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางที่ดีแล้วพลังอันนั้นมันจะได้หนุนส่งจิตให้สร้างแต่บุญแต่กุศลสิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราได้ฝึกหัดจิตของเราให้มีความโลภความโกรธความหลงมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราปล่อยความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปตามอันโตใจหรือตามบุญตามกรรมเราเผลอไปไม่ได้คิดที่จะเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวินัยมาสกัดกั้นเอาไว้เมื่อจิตของเราโตปล่อยไปตามบุญตามกรรมโดยปราศจากการเอาใจใส่ควบคุมพอประสบสิ่งที่ควรให้โลภก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ควรให้โกรธก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ควรให้หลงก็ปล่อยปล่อยโดยไม่มีการหักข้ามโดยไม่มีการฝึกฝนอบรมถ้าน้อมน้าวไปในทางดีเราจะนั่งจิตของเราจึงเคยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเมื่อกระทบอะไรซึ่งจะมายั่วยุให้เกิดกิเลสเช่นนั้นเราจะระงับไม่อยู่แต่ถ้าจริงเราได้ฝึกฝนให้เขาเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วในกาลในตอนต้นแล้วว่าการที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆนี่เราจะทำอย่างไรอาตมาภาพขอถามท่านผู้ฟังว่าท่านจะเป็นญาณตนรับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของท่านใช่ไหมและขอถามต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าท่านตอบไม่ได้อาจารย์ไปช่วยตอบให้พระพุทธเจ้าสั่งเราว่าถ้าใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอย่างแท้จริงให้ยึดมั่นในหลักธรรมที่ว่าท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาใส่ใส่โดยถ้าเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมตรวจสอบได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าใครพยายามปลูกฝังความรู้สึกตรงนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทั่งจิตใจของเราตั้งตัวต่อความรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะข่มเหงใดๆอิจฉาริษยาก็ย่อมไม่มีโดยวิธีการนี้ก็จะได้ในหลักธรรมว่าละตามตัวเราไม่ทันละการชั่วได้โดยเด็ดขาดแต่เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยามันเป็นการทำลายบาปที่จะเป็นเกิดขึ้นทางกายทางวาจาการอิจฉาริษยาเป็นบาปที่เกิดขึ้นทางใจเราก็คุณธรรมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิวัติให้มันไปตรงกับหลักของศีล5มันก็ได้ในศีล5ก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ข้า เล่นจากการสร้างก็คือเล่นจากการเสียงแค่ปานาติบาตเล่นจากการเบียดเบียนก็คือเล่นจากปิณาทานเล่นจากการส่งเหงก็คือเล่นจากเมตุนิสาจารเล่นจากอุทาริสยาก็คือเล่นจากมุสาวาตสุราดังนั้นจึงประกาศได้ใจความว่าศูนย์ห้าข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าการพวกเรายึดมั่นในศูนย์ห้าข้อนี้และปฏิบัติตามให้ได้อย่างแท้จริงแล้วสังคมก็หมดความเดือดร้อนเมื่อใครอื่นก็จะมีความเดือดร้อนอยู่แต่ผู้มีศูนย์ห้าย่อมไม่มีความเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ไปต่อกันทำสินให้ใครเสียใจอันนี้ว่าด้วยศูนย์ห้าสำหรับประกันความปลอดภัยของสังคมและอีกอย่างหนึ่งศูนย์ห้าเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นให้ผู้ใดจะปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระบรมศาสดาให้ตัวสนตัวประโยชน์ในทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ยึดมั่นในศีลห้าประการเมื่อท่านมีศีลห้าข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ของท่านสมบูรณ์ใจใจเป็นสุขแต่เป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคุณงามความดีอันใดลงไปคุณงามความดีอันนั้นก็จะฝังแน่นในตาในวาจาในใจของท่านและบำเพ็ญคุณงามความดีในเบื้องสูงขึ้นไปตัวสามารถที่จะปรับจิตใจให้บรรลุไปสู่ทางมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะทำได้ถ้าผู้ที่จะสู้ควรแก่มรรคผลนิพพานตามอย่างแท้จริงนั้นอย่างต่ำก็คือมนุษย์สูงขึ้นไปก็เทวดาขึ้นต้นตามประสงค์ของมนุษย์ไม่มีทางที่จะรองรับมรรคผลนิพพานได้อย่างดีก็เพียงแค่ว่าได้การเลื่อนไสในคำสอนหรือได้การเลื่อนไสในคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ศีลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้านี่ขอให้ยึดเป็นหลักสำคัญแม้แต่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาต้องศีลสุดแต่ละยิ่งสุดแต่ถ้าว่าศีลห้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลสุดศีล227ขังอยู่ไม่ได้เพราะศีลสุด227นี่มันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงผู้ควรแก่บุคคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องศีลจะไม่ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรมในสักครู่นี้ก็มีผู้กล่าวว่าอยากจะต้องศึกษาปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานที่วัดของหลวงพ่อบ้างเมื่อได้ยินท่านแล้วก็รู้สึกยินดีในความนึกคิดของท่านเพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ความรู้สึกของอาตมานั้นอยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์สดแผ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราเองหรือจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนั่นแหละให้มันเป็นวัดย่อมย่อมหรือวัดน้อยน้อยขึ้นภายในครอบครัวเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเอาจริงแล้วไม่เลือกตอนไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกบุคคลด้วยสำคัญโดยที่การทำจริงส่วนใหญ่ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจที่จะอาราธนาอาตมามาแสดงธรรมให้ฟังให้ก็เหมือนกันความจริงคือบางอาจารย์ของเราในกรุงเทพนี่ก็มีท้องเต้ไปไม่จะว่าหลวงพ่อมีความรังเกียจที่ไม่อยากจะมาเทศน์ให้ญาติให้โยมฟังหรอกแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังมีอาตมามีวิชาการรู้ประมาณเทศญาติโยมฟังได้แต่เรียนไปจากกรุงเทพที่วัดสัพพคุณ แล้วก็ต้องไปศึกษากับพระเดชพระคุณแต่พระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมมหาเถระผู้วัดบรมนิวาสไม่บ่อยครั้งเหมือนกันก็จะนั่งธรรมะที่เราฟังกันไปแล้วนั้นเราจะนำมาก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นถ้าหากเราจะไม่เลือกตัวเลือกอาจารย์ตัวเลือกเอาคำพีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใครนำมาก็ตามฟังแล้วก็ไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็เข้าใจว่าคงจะเกิดประโยชน์ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่จะต้องทำอย่างตรงที่ว่าเราต้องทำสุขให้มีสิ่งรู้ทำปฏิให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทำปฏิรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าท่านสามารถที่จะทำปฏิตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำทุกสิ่งโดยทบลมหายใจได้ก็จะเป็นการดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งสุดไม่เฉพาะแต่ที่เราจะต้องไปนั่งหลับตาเข้าห้องกรรมฐาน7วัน15วันโดยจะไปภาวนาพุทโธยกหนอตาหนอสัมมาอรหังอะไรทั้งนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตท่านแล้วเลิกรู้สิ่งใดหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็พยายามทำสติรู้กับสิ่งนั้นมีจุดสำคัญมันอยู่กันที่ตรงนี้ยกหนอทางหนอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติสัมมาอรหังก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติพุทโธก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นความคิดท่านก็ที่เราโปรดบัญญัติขึ้นมาเป็นคำคำเอามาลดไว้ที่สุดแล้วก็ทำสติควบคุมรู้ดูกันสิ่งนั้นที่เราลดดูทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมาลดบ้างเราสามารถที่จะทำสุดให้เป็นสมาธิได้ไหมถ้าเราตั้งใจสิ่งก็สามารถที่จะทำสุดให้เป็นสมาธิได้ท่านยังได้ประวัติของพระอติสุมหาสาวกผู้ท่านได้สำเร็จพระอรหันต์มาก็ไม่เฉพาะแต่ว่าจะต้องฟังธรรมอย่างเดียวกันสูตรเดียวกันจนจะสำเร็จได้บางท่านก็สำเร็จพระบริกรรมภาวนาบางท่านก็สำเร็จพระพิจารณาบังกระสันบางท่านก็สำเร็จพระพิจารณารูปบางท่านสำเร็จพระพิจารณาเวทนาบางท่านเพียงแต่ฟังเทศจบคาถาเดียวได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็จะนำอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะรับได้ธรรมเทศนาย่อมเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกันถ้าต่างคนต่างสร้างบารมีมาคนละแบบจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงกันจริงๆแล้วขอได้โปรดสลัดข้อข้องใจสงสัยในระเบียบที่คือการปฏิบัติกรรมฐานออกให้หมดและพยายามเพื่อตัวเองให้มากๆแล้วพยายามทำให้มันจริงๆต่อทางต่อปฏิสังขารโตสติเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้สติจะเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยการอบรมให้มากๆจะทำให้มากๆในเรื่องจุดของเราจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้จุดต้องมีสิ่งรู้เพราะฉะนั้นในคำพีท่านจึงสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างยกหนอตองหนอบ้างพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียกหนอตองหนอก็ดีเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติอายตนะสติการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ดี ก็เป็นการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกตกลงว่าเป็นอุบายสร้างสติสัมปชัญญะให้มีพลังขึ้นแสงขึ้นเราจะเล่นการภาวนาเลยถ้าท่านจะถามอาตมาว่าการภาวนานี่เราต้องการอะไรอาตมาก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่าต้องการสร้างสติให้มีพลังงานขึ้นแสงขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งนั้นจะเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติถ้าหากเราภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปเห็นธาตุไม่เล็กต่างๆรู้ธรรมะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นหรือสามารถที่จะส่องดูหัวใจคนอื่นได้ตนสามารถรู้ได้ว่าใจใครดำใจใครขาวใจใครบริสุทธิ์สะอาดน้อยจะรู้ได้จนถึงขนาดนั้นก็เป็นตัวเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติผมจะเป็นเพราะว่าเราไปยึดเอาสิ่งรู้สิ่งเห็นเป็นเรื่องสำคัญสำคัญและปฏิบัติของเราจึงได้วุ่นวายในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากเรามายึดเอาตัวสติเป็นตัวการสำคัญที่เราจะพึงปรารถนาในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าทำได้แล้วเข้าใจว่าความยุ่งหรือความวุ่นวายต่างๆอาจจะไม่บังเกิดขึ้นโดยการในตอนต้นนั้นว่าจะพูดถึงเรื่องการศึกษาพูดถึงเทคนิคการใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันโดยวิธีการที่เราจะใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้มีหลักใหญ่ๆเข้าที่ได้ที่สุดในพิจารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลักสามประการ 1. ขอให้ท่านจงพยายามทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนก็คิดเรื่องอะไรทำสติตามรู้สิ่งนั้นโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ไม่จะพูดแต่ว่าฟังเทศน์ของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองแล้วทำสติคอยจ้องดูที่จิตเมื่อเรากำหนดรู้ลงที่จิตแล้วตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราย่อมรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราตั้งใจทำสติกดจ้องอยู่ที่จิตเราจะรู้ทุกโอกาสทุกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเพราะจิตเป็นผู้รู้อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็รู้ทางลิ้นก็รู้ทางกายก็รู้แม้แต่ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิตจิตก็รู้ในจิตเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็รู้เพราะฉะนั้นในทำลองนี้เราพยายามทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้ตัวรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของตัวเองเป็นการเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเราย่อมจะรู้ความจริงของตัวเองรู้ความจริงของตัวเองโดยที่ใดมีความคิดหรือไม่มีความคิดเราเดินท่าหรือเดินเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีที่สองคือหลักของการบริกรรมภาวนาหลักของการบริกรรมภาวนานี่เราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้ส เป็นอย่างยกแล้วไปหนอก็โทรสัมมาอรหังเป็นต้นแต่วิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้งอาตมาเนี่ยก็ถูกสอนมาด้วยการภาวนาพุทโธแต่เมื่ออาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธท่านบอกให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ที่จิตในเมื่อจิตท่านเผลอมันไปคิดถึงสิ่งอื่นท่านสอนให้ดึงเอาจิตมาไว้กับพุทโธเอาพุทโธมาไว้กับจิตแต่วันนี้จะให้หลักการที่แตกต่างแต่การที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลมที่จิตนึกบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นแล้วเมื่อจิตของเราต้องการจะอยู่กับพุทโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันอยู่ถ้าจิตจะสงบลงก็ภาวนาพุทโธก็ปล่อยให้มันสงบเมื่อปุถุชนสุขความสงบลงเป็นหนึ่งตัวเองกับตาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปจากตัวจิตถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใจลำบากใจที่ว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตมันไม่อยู่กับพุทโธแต่เดี๋ยวมันก็วับไปคิดถึงสิ่งอื่นถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปเลยอย่างตอนต้นๆเราอาจจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้สักพักหนึ่งมันคิดพุทโธเสียแล้วมันไปคิดถึงสิ่งอื่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราก็ทำสติตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปเลิกละพอมันคิดพักตั้งใจทำสติตามรู้ทันทีมันจะคิดไปไหนก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวานเรื่องต่างปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามหน้าที่ของเราทำสติตามรู้อย่างเดียวอันนี้ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบพิธีการอย่างนี้มาจะรู้สึกว่าแปลกแม้แต่ธรรมะเองจะอธิบายให้ญาติโยมฟังดูโลกเกิดต้นปฏิก็ยังเคยมาทัดทานเวลาพุทโธแล้วเมื่อจิตมันทิ้งพุทโธมันไปคิดถึงสิ่งอื่นไม่ปล่อยแล้วมันคิดไปมันก็ยิ่งกว่าเรื่องใหญ่สิเพราะว่าอย่างนี้ทีนี้ต่อมาก็เลยถามว่าคนเคยทดสอบตัวแล้วหรือยังเคยผ่านแล้วหรือยังถ้าว่ายังไม่เคยทดสอบตัวไม่เคยผ่านก็ได้ตอบจากทัดทานแต่เดี๋ยวจะอายาโยมบางคนเขาตรงบางคนก็เพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยนั่งสมาธิสักทีแต่เมื่อเวลานอนหลับลงไปสมาธิสงบเกิดต่อพูนเกิดพูนทำรู้อัตถะกรรมฐานได้เหมือนกันบางท่านบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปไล่ทำสติตามรู้ไปในที่สุดจิตสามารถสงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันในเรื่องตอนนี้ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราหาเรื่องมาให้จิตมันพิจารณาเช่นมาบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นเราจะต้องทำงานถึงสองหน้าที่หนึ่งหาเรื่องมาให้จิตมันพิจประการที่สองทำสติประกองจิตให้มันลดอยู่กับบริกรรมภาวนาคือพุทโธธรรมนั้นนี่เราทำงานเป็นสองอย่างพร้อมกันไปพุทโธก็คือความคิดแล้วเรายังต้องตั้งใจทำสติควบคุมจิตให้มันลดพุทโธอยู่อีกแต่ถ้าจิตมันคิดของมันไปเองเราเพียงแค่ทำสติตามรู้มันเท่านั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือที่เราทำหน้าที่อย่างเดียวเข้าที่ได้ทดสอบดูแล้วการที่ปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วทำสติตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำง่ายในตอนแรกแค่อาจจะยากแต่ทำได้แล้วมันจะง่ายว่าต่อไปจิตมันคิดอะไรขึ้นมาลูกเขาจะเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ รรมฐานก็ได้หมดอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูทีนี้หลักการที่สามว่าด้วยการใช้ความคิดความจริงการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือเป็นการพิจารณาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคารวาสผู้แต่งเจ้าเรือนโดยปกติย่อมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนักธุรกิจเป็นพวกบุคคลประเภทที่ต้องใช้ความคิดในเมื่อเราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดในขณะใดเราเอาเรื่องที่เราคิดนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไปเลยจะไม่ดีหรือลองคิดดูสิส่วนอย่างเราอาจจะคิดวางแผนงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพอเริ่มต้นคิดขึ้นมาปั๊บทำกติรู้นึกว่าเราปฏิบัติกรรมฐานว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันก็เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของกติเช่นเดียวกันกับอย่างอื่นไหนๆเราก็จะต้องคิดอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็เอาความคิดอันนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสียเลยถือเป็นการปฏิบัติกรรมฐานเข้าในตัววิธีการนี้ก็เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ดีถ้าจะได้แนะนำให้ใครๆต่อใครที่ให้ปฏิบัติลองดูแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปัญญาชนทั้งหลายนี่ปฏิบัติกันแบบนี้จะรู้สึกจะได้ผลดีข้อหนึ่งเราทำสติกำหนดตามรู้การเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดประการที่สองบริกรรมภาวนาเราจะใช้บริกรรมอะไรก็ได้เราไม่จำต้องการจะอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าเขาไม่อยู่เขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงสิ่งอื่นเราปล่อยให้คิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปและการที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องคิดอะไรรีบยกเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานทันทีท่านก็จะกำหนดตามรู้สิ่งนั้นที่เราคิดไปทั้งสามแบบนี้เท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขแล้วสงบนิ่งลงไปเป็นเอกัคคตาได้เหมือนกันจะได้จิตเมื่อสงบลงเป็นเองเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอย่างละเอียดบางท่านมีความสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่าความรู้สึกว่ามีตายหายไปหมดจึงเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็เป็นสมถะกรรมฐานในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานนั้นจิตก็ไม่รู้อะไรมีแต่รู้สึกอยู่เฉพาะที่ตัวอย่างเดียวเพราะในขั้นนี้มันเป็นปฐมสมาธิปฐมดินดาจิตมีสมถภาพเพียงแค่ว่าถ้าอยู่ตัวให้อยู่ในสภาพสงบนิ่งเป็นปกติปัญญายังไม่เกิดแม้ว่าใจจะภาวนาแบบไหนก็ตามจะเริ่มแบบวิปัสสนานั้นมันไม่จิตสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิขั้นนี้ความรู้สึกนึกคิดจะไม่มีแม้ว่ามีสิ่งรู้จิตจะไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นจะมองเห็นร่างกายเป็นเศษกระดูกก็เพียงจะรู้ดูจิตเฉยๆจิตไม่มีความไม่มีความคิดแม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆของสภาวะจิตก็นิ่งดูเฉยๆไม่มีความคิดก็ความรู้ในขั้นนี้มันเป็นความรู้เหนือโลกเหนือสมมติบัญญัติเราจะนั่งจิตสมถะในขั้นใดๆก็ตามถ้าดูในสมถะอย่างแท้จริงแล้วจิตจะไม่มีความคิดมีแต่รู้อยู่เฉยๆมองเห็นอะไรก็รู้อยู่เฉยๆเห็นสภาวะที่ปรากฏการอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลาจิตตรงนี้ก็เฉยๆอยู่อย่างนั้นคือถ้าจิตในขั้นนี้เป็นจิตที่รู้อะไรโดยที่ไม่มีสมมติบัญญัติเขาจะไม่ยอมเรียกชื่ออะไรเลย พวกเองก็ยังไม่แต่ความเป็นกลางไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือจุดสมถะจุดสมถะไม่มีทางผ่านได้หนึ่งผ่านบริกรรมภาวนาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสองผ่านการค้นคิดพิจารณาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสามผ่านการตามรู้ตามดมเมื่อสงบแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาแบบอย่างการหลักสูตรของวิปัสสนากรรมฐานก็ดีหรือการการรู้ความคิดก็ดีการคิดงานทางโลกก็ดีเป็นสาเหตุยังจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อผลแห่งสมาธิเกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างเพราะฉะนั้นการที่เราจะเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเห็นในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยแต่ได้บอกพยายามปฏิบัติให้มันถึงกันกันสักทีเราจะได้เลิกเถียงกันสักทีเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทตัวเถอะถ้าเป็นถ้าตายแล้วคอยเทศธรรมะก็เทศกันอย่างเป็นคู่เป็นแฝดจนกระทั่งพากันงงยังจะใส่ตาแตกไม่ทราบว่าจะจัดเอาอะไรมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆท่านี้เป็นปัญหายุ่งยากในวงการของนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอให้ทำจำกัดความลงไปว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ประโยชน์ได้ประโยชน์แต่แท้จริงรู้ต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ในเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติตรงไปแล้วเรื่องสมาธิเรื่องญาณเรื่องฝันพักไปก่อนอย่าต้องไปใส่ฝันเอากันแต่เพียงแค่ว่าจิตของท่านตั้งตัวต่อการบริกรรมภาวนาจนกระทั่งบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ประการหนึ่งทำให้จิตของท่านตั้งตัวต่อการพิจารณาอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาแต่จิตของท่านปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินี่เป็นหลักที่สองในเมื่อสามารถทำได้อย่างนี้จิตจะไม่สงบไม่ได้ญาณไม่ได้ฌานอะไรก็ตามขอให้ได้สติแล้วเมื่อเราได้สติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเช่นอย่างการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในตอนแรกๆเลยท่านอาจจะควบคุมจิตของท่านให้นึกพุทโธแต่เมื่อท่านนึกพุทโธจนตั้งตัวแล้วจนกลายตามตนเองจิตของท่านจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาทั้งหลักใจติดนี่ให้มันได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นได้แก่คนหนึ่งแกอ่านหนังสือไทยก็ไม่ออกฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องสวดมนต์ก็ไม่เป็นอาตมาก็สอนให้แกบริกรรมภาวนาพุทโธให้แกท่องทุกลมหายใจจะท่องพุทโธตั้งแต่15วันแล้วก็มารายงานว่าเดี๋ยวนี้สบายมากไม่ได้ตั้งใจจะท่องพุทโธแต่จิตเขาท่องเองเขาท่องอยู่ทุกลมหายใจภายหลังมารายงานอีกว่าทำไมใจของคนเลยจะลุกเป็นไฟได้แล้วบอกว่าทำไมใจของคนจึงลุกเป็นไฟได้ถ้าไม่เข้าใจแสดงให้เห็นได้จุดนั้นเกิดมีความสงบเป็นสมาธิในขณะที่พูดกันอยู่แกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะยังไม่หลับดับแต่ต่อมาก็บอกว่าเออรักษาไว้ให้มันดีอย่าให้มันดับเมื่อเวลาเตือนแกใกล้ๆวันแกจะตายหลังจากที่พระสวดมนต์เทศน์จบแล้วก็เดินไปหาแกไปถามว่าได้พระสวดมนต์ได้ยินไหมพระเทศได้ยินไหมแกก็บอกว่าได้ยินหัวใจยังลุกกันไปอยู่หรือเปล่ายังอยู่เดี๋ยวนี้มันเจ็บป่วยไม่ได้ไปไหนมันยิ่งรุนแรงกว่าเก่าบางทีเกิดตกใจแล้วก็ไปไม่ได้
คุณก็ต้องฟังบอกว่าเวลานี้กำลังมีงานจะเพิ่มไปนะถ้างานเสร็จก็ต้องจึงค่อยกำหนดจิตไปก็เวลานี้ยังยุ่งอยู่แต่ก็บอกว่าจะได้งานของอาตมาเสร็จเพิ่มวันที่สามพอลงท้าวันที่สี่ก็ไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติจังโง่โง่ตาตาอย่างไม่รู้อะไรแต่ตั้งใจทำจริงสามารถทำจิตให้ท่องพุทโธได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นในที่สุดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดมีความสว่างถ้าแต่ไม่รู้เรื่องของธรรมะแต่จึงใช้คำว่าทำไมหัวใจคนจึงลุกเป็นไฟได้แต่ถ้าจริงจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันก็เกิดความสว่างมันก็กลายเป็นดวงใสขึ้นมาเราจะต้องการยึดเอาความสว่างนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายยึดในความสว่างนั้นเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วจึงรู้สึกว่าจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้อุปหะนิมิตแต่อะไรไม่แก่เท่าที่ว่าอย่าต้องเป็นอะไรนะให้งานเสร็จก่อนจึงค่อยไปแล้วแกก็รับปากว่าให้งานเสร็จแล้วจะก็ไปทันทีอันนี้คือการบริกรรมตัวอย่างของบุคคลผู้บริกรรมภาวนาจนคล่องตัวตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดในประมาณสักเดือนเศษๆลูกผู้หนึ่งโทรศัพท์มาจากกรุงเทพไปถามว่าหนูปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยได้ตั้งสมาธิภาวนาเลยแต่จะเมื่อเวลานอนหลับลงไปจิตจับเป็นสมาธิสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดจิตดูมันคล้ายๆกับลอยออกจากร่างไปแล้วก็ย้อนมามองดูร่างกายเหมือนเป็นโครงกระดูกแล้วก็แหลกละเอียดหายสาบสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้คิดพัฒนาแล้วทำไมมันจึงเป็นไปได้ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบันเอาเสียงการแสดงธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งและเลิกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำสติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบันเป็นอาศัยหลักทั่วไปโดยวิธีการทำสติกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสากลเมื่อเราพยายามฝึกหัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติและเราไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเพียงจะเรามาหัดทำสติตามรู้ตามเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจแต่หากเราสามารถฝึกหัดจนคล่องตัวแต่ว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติจะรู้สึกจะเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพียงแต่เราทำ สติการรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหนไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐาน7 วัน 15 วันไม่ต้องสละงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไปสู่สถานที่วิเวกแห่งใดเราปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การโค้งแขนเหยียดแขนรู้การกระตุกตารู้การคิดอ่านอะไรรู้ไอ้ตัวรู้ตัวเดียวการรู้เมื่อตัวรู้ด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้เมื่อสติสัมปชัญญะทรงพลังขึ้นตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกนึกคิดและความเคลื่อนไหวของเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะได้เกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยธรรมชาติแสงบุคคลเราที่นอนลงไปพอศีรษะตึงแหนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยจะต้องอย่างยิ่งเกิดจิตเป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้การคิดในการกังวลพอจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปจิตตาถะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาตั้งอยู่เมื่อเป็นนั้นในหัดทำปฏิตามรู้การคิดจิตคิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับแต่หลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างมีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดคืนยั่งยืนบางทีสิ่งใดที่ยังตั้งใจอยู่เขาจะเหนียวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปค้นคิดพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาแก้ข้องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติและความสุขความสงบภายในสมาธินั้นด้วยร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมภายในกายจะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจอย่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นตายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับพอสงบลงไปตายเป็นตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดคืนยั่งลุงเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจแปลกโปร่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ท่านเคยสวดธรรมคุณหรือเปล่าอาตาลุโตธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติในโอกาสใดก็ได้ ดังนั้นจึงขอตัวบาทเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิสลับจนย่องลงจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่เคยจมพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจิตก็จะยังไม่สงบแม้สงบก็ยังไม่เกิดเป็นปฏิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเคยจมพร้อมกันขณะจิตใดขณะจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีการรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับการเดินทำพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกหัดอบรมติดต่อกันเป็นจิตวัตรประจำวันบางครั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมกับเทศแต่จิตก็มีอาการสงบพูดว่าลงไปแล้วรู้อะไรดีๆขึ้นมาได้อันนี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยอาศัยพลังที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอันเป็นกิจวัตรประจำวันการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดความรู้ที่เกิดการรู้จริงเห็นแจ้งเราต้องลงทุนลงแรงมากหน่อยแม้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึง6ปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระผู้เป็นเจ้าใช้เวลา6ปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาที่สาวกนี่ควรจะใช้เวลาสัก20ปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดแต่อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะบางทีเวลาเกินจะสิ้นใจสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นได้สำเร็จมากผลนิพพานไปก็มีผลเสียไปพยายามปลูกฝังการเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่วแน่และเชื่อมั่นในสมถภาพของตัวเองแต่เราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้เพียงแต่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละห้าแล้วก็เป็นอินทรีย์เมื่อเราเพียงแต่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราจะพูดทานไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีการเชื่อมั่นในตัวเองคือมีศรัทธาในตัวเองเราได้สามารถที่จะเกิดความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเราไม่มีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรามีความตั้งใจคือสติเราเกิดหัดสติให้มีความแน่วแน่และมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจตัวสมาธิเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือตัวสติที่รู้แล้วแท้อยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ที่กายวาจาในใจสติสัมปชัญญะที่สามารถการทันรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองอันนี้แหละคือปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวรอดเป็นแยกตีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นแยกตีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่ที่การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดการเปลี่ยนแปลงในอิริยาบถทั้งที่กล่าวตลอดการคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้นเม มื่อเราเดินเราก็ไปเรื่อยๆเท้าเราก็เปลี่ยนที่ยืดเปลี่ยนที่เหยียดย่างไปเรื่อยในเมื่อเราเดินก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเพียงจะกำหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเกิดก็สามารถที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกำหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ติดสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคงปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้ได้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาเกิดอนิจจสัญญาขึ้นมาก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดดับอยู่จะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามากำหนดหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดดับอยู่ทุกเวลาได้แล้วความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นคงสติก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตในความคิดจิตจะมีอยู่จะอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงหรือเอียงกับการคิดนั้นแต่ถ้าขณะจิตใจโมหะแทรกงำจิตจะยึดการคิดนั้นทันทีเมื่อจิตของเรามายึดการคิดนั้นการปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อมดังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดีอย่างการมาตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นวิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราเมื่อประยศทั้งสองอย่างภาวะตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเราเล่าว่าการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะตัดปัญหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกข์จะไม่เกิดย่อมไม่มีเมื่อทุกข์อาศัยปัญหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าการรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขที่อาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสัญลักษณ์แห่งทุกข์จัดจะดังเกิดขึ้นในจิตพระทุกข์จะเกิดขึ้นแล้วจะย่อมมีการดับไปนอกจากจะทำจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่การทุกข์ยังจะปรากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นมาจิตทั้งหลายผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุกข์จัดในขณะนั้นทางสุขทางทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละตัวทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสจะรู้เมื่อทุกข์โศกราเกิดขึ้นในจิตสลัดกันไปนอกจากจะรู้การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะตัวผลซึ่งเกิดขึ้นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตก็ย่อมสามารถที่จะรู้การเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ทุกขณะจิตจะเป็นว่าจิตของเรารู้ปัจจัยลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ใจเกิดขึ้นในจิตจะทำอย่างไรทางก็จะในทางดูขังอริยสัจจังกระเด็นเยยันติเมติภะเวดูก่อนที่เกิดทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นธรรมปฏิกรรมหมดรู้และพระองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกข์นะท่านให้ท่านปฏิกำหนดรู้รู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับตนนี้มันเป็นทุกข์จริงๆเราไม่เห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพการเป็นจริงแม้ทุกข์มันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์อริยสัจได้เกิดแสดงชัดจิตของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจัดการหาเหตุว่าทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญา สามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงได้ก็แต่รู้ว่าตัวตัวนี้มันเกิดมาจากตัณหาสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาการมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ว่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าอารมณ์ว่าอารมณ์ตัณหามันเกิดที่ไหนและมันจะดับที่ไหนถ้าอารมณ์ควรให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเองก็ได้พระองค์ก็เคยกล่าวว่าตัณหามันเกิดที่อายตนะ6ประการหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่โลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาในเมื่อโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระอานในเมื่อโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาถ้าจิตดวงนี้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเที่ยงพอไม่ยึดในโลกเสียงเกินโลกสัมผัสธรรมารมณ์นั้นก็จะได้สัมผัสรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่ไม่ยึดตัวทั้งฐานจิตจึงไม่ปรุงแต่งเมื่อตาเห็นโลกจิตไม่ยึดก็มีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกจึงว่าโลกนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกจึงว่าโลกนี้ขี้เหร่เราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงเรือนรถสัมผัสความมารมก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตอยู่ในสภาพปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็จะจะได้สัมผัสรู้รู้ได้จะปล่อยวางใจจิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมถ้าอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างสวัยมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาท่านไม่สนใจมีความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งใดสัมผัสรู้เท่านั้นจิตไม่กลุ้มไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีความมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ไม่มีเมื่อความมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่มีจิตตัวนี้ก็เป็นนิโรธะคือความดับดับอะไรดับอาการแห่งการยินดียินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อเราทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับการเดินทำพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดย่อมเกิดขึ้นที่จิตเราทำสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมแสงโสปฏิบัติธรรมจะต้องเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะเกิดจากการทำสมาธิด้วยการกำหนดจิตการรู้การเดินเดินนั่งนอนนับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นๆเราอาจจะใช้สติตัวตั้งใจให้มันเด่นชัดเจนไปว่าใต้หนอเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนทำได้ทำนานแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำแต่จิตรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายก็ใจจิตก็รู้ทำไมถ้าจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดเดินเตียงเวลาหยุดเดินจิตก็รู้ว่าจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตก็รู้ว่าจิตเป็นผู้สั่งรับทานเดินทำพูดจิตจิตรู้ทั้งนั้นก็จิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตได้ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จเม็ดไม่ว่าจะพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรม ทำได้สำเร็จหมดแต่ถ้าหากว่าตายจากจิตจะออกจากธรรมเมื่อไรหมดท่าตายก็ลังแต่จะน่าตัวสู่ทางกระทำธรรมชาติของตายส่วนจิตก็จะจุติแตกแย่งจะเที่ยวแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแท้จะบุญกันในขณะที่จิตจะเป็นยานออกจากร่างไปลอยดินอยู่เท่านั้นเขาไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้แม้จะนิ่งเย็นอยู่แต่ถ้าสัมผัสรู้ว่ามีตายทำเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นก็เกิดการคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้จะเป็นการจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกำหนดรู้ให้แน่ชัดพยายามกำหนดพิจารณาเรื่องของกายของจิตนี้ให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวแต่จะไปมุ่งที่จะรู้โลกตาโลกอื่นรู้แล้วจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเทวดาก็จะไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราหรอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองแดงในแม่นรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นพระเห็นพระเป็นท่านจะช่วยอะไรเราไม่ได้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบตัวที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่โดยความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรพุทโธธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กำหนดรู้เป็นแต่เพียงสู่นั้นจิตให้ดำเนินถ้าไปสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาแต่เรามีสมาธิมีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือสิ่งที่กำหนดใจนั้นไม่มีความหมายเรามากำหนดหมายเอาแต่ก็ใจสิ่งที่การจำผักรู้กับจิตได้สติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญต่อนี้ไปจะได้ใจต้องเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศท่านเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่างหนึ่งสมาธิในฌานสองสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงใจประกอบด้วยองค์วิตกที่การตีติสุขเอตัคคตาที่สุดของสมาธิในฌานใจสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตรู้รู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสักเท่าไหร่ก็ตามจะเจอแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะในมจิตทะลอยเต้นซ่างอยู่ในท่ามกลางมะพาตาดอันอ่างว่างเกิดก็จะการหาที่ยึดตัวไปยึดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะมาเรียกว่ามีวิญญาณกำหนดหมายสัญญาสัญญาอันละเอียดก็ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอาจินสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเราจะนำทางท่านนี้ท่านจึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการดำเนินทางแบบลุยสีเป็นโลกจิตของพวกฤาษีจีพาดในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระตัวนี้เขาทำสมาธิให้จิตละเอียดแล็กแรงไปเรียงลงไปจนกระทั่งตัวเองเกิดจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองได้จึงไม่มีคำใดที่จะพูดดีไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จิตที่ดำเนินทางนี้ก็ประกอบด้วยองค์วิเศษที่การตีจิตสุขเอตัคคตาเหมือนกันเราพุทธเจ้าเมตตาโลก็มาดำเนินการวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตกวิจารคือติสุขเอตัคคตาเหมือนกับในลัทธิปัตตนาฌานแต่พระองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่สี่ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาศวิญญาณในเนวสัญญานาสัญญาจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกแค่เข้าฌานเล่นๆการเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาอาเป็นกีฬาแสงพระอริยเจ้าเวลาท่านอยู่ว่างๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเป็นพระมหากัจจาเข้าฌานถึง15วันอะไรทำนองนี้ อันนั้นเป็นทางสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องทำสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมโนปนิพพานเป็นฌานที่จิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติแปดแต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารัตถโนปนิพพานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌานสี่แล้วเลยจากนั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏทางเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่มีความเปลี่ยนแปลงยัดย้ายอยู่เสมอจะจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือโลกสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยัดย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงจะรู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตกำลังอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตเลือกภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตละเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติ